Vet du hva? Nå har det gått ett år og 52 episoder med denne podcasten, som betyr at det 52 artister du kan bruke timesvis på å bli kjent med hvis du vil. Den uka her så har jeg lyst til å se litt grann tilbake på noen høydepunkter fra året som har gått. Det blir kanskje et hyggelig tilbakeblikk for dere som har hørt det hele, men kanskje det kan være starten for å bli med i podcastgjengen for noen andre. Det håper jeg jo, fordi at dette har vi snakket mye om, men en ting jo å lytte til musikk, en annen ting å være interessert i menneskene som lager musikken. Og vi som koser oss med dette, vi gjør jo også det siste, men jeg har bare så innmari lyst at flere skal fatte interesse for de folka som lager musikken vi hører på. Så hvis du har venner som tenker sånn, kanskje denne podden kunne vært noe for de, så må du jo veldig gjerne anbefale denne episoden, så kan man få litt sånn smakebitter, også for å vise frem at det jo mye som blir snakket om her i gården. Det ikke super mye akkorder og sånn, men det ganske, kanskje allermest, mye livet. La oss begynne med podcastens aller første gjest, fordi for akkurat et år siden så slapp jeg første episoden av dette her, altså, og da var det Astrid S. som var på besøk i studio. Og en av tingene vi snakket om, det kommer kanskje overraskende på noen, fordi Astrid fremstår muligens som verdens kuleste menneske uten bekymringer. Hvem skulle tro at også Astrid tidligvis føler at hun til bry?
Jeg har veldig angst for å snakke. Det det jeg gruer meg aller mest når jeg skal gjøre konsert. Altså, jeg var så nervøs for å prate, da. Jeg er skikkelig redd. Så,
men hva med snakkingen? Hva det som ved det som skaper den angsten?
Jeg tror det jeg snakket litt om det under konsertene. Det at jeg er alltid liksom redd for at folk ikke der fordi de vil. At jeg kan lage sånn historie i hodet mitt om at de scrollet på mobilen, og så leste de feil og trodde det var Sigrid som skulle ha konsert, og så kom de dit, og så jeg der, og så det sånn, eller at de har vunnet noen billetter, eller sånn, jeg med fordi en venn spurt, og så ville de. Altså, jeg er veldig redd for at folk, jeg tror da at folk ikke der fordi de vil, og at det har liksom skjedd en feil. Og da blir det jo veldig vanskelig å snakke, fordi da føler man seg veldig til bry. Men sånn, sangeren kan jeg også, det kan bare rulle og gå uansett om jeg liksom usikker på om folk egentlig vil være der, men det å skulle prate og liksom ta rommet da, når det sitter 1000 stykk der, og du redd for at de egentlig ikke vil være der, det skikkelig vanskelig.
Ja, fordi det jeg tenkte på da, jeg tror det traff meg veldig fordi at jeg sånn som ikke tør å invitere til bursdag for eksempel, for jeg redd for at ingen kommer.
Ja.
Det bare så sinnssykt rart at, ikke alle da, men at så mange tenker liksom akkurat det samme.
Ja. Ja. Og det er jo så lite rasjonelt, fordi jeg klarer jo å skjønne at altså sånn, folk vil komme i bursdagen min, da, for eksempel. Men likevel så er det den følelsen.
Ja.
Av at, og det har jeg sett på med bursdag også, at det har vært sånn surprise-middag, så sitter vi rundt et rundbord, og så er jeg sånn, å fy søren, de hadde egentlig ikke lyst til å komme i dag, og de skulle egentlig gjøre andre ting, og så følte de at de måtte. Og så sier man de tingene til seg selv, og da blir man jo... Det er jo veldig trist.
Ja, det veldig rart, altså. Det bare... Men jeg bare synes det var så fint, for det ble så... Det så normaliserende å bare høre det fra noen andre. Eller da slipper jeg å gå hjem og tenke at jeg en freak, hvis du skjønner.
Ja.
Da tenker jeg bare sånn, herregud, Astrid og sånn, så det går fint.
Sant?
Dette ordner seg.
Men jeg tror at det liksom, mange artister så gode på å prate også. Og mange har sånne jokes og gode historier. Og det... Så jeg har hatt litt sånn... Følt veldig på forventningene til at jeg skal ha noe meld, da. Og det har jeg ikke hatt. Fordi jeg redd for å være til bry når jeg står på scenen. Så, men i hvert fall før den turnéen så tok jeg litt tak i det. Og snakket med noen. Og forberedt meg og fikk liksom bearbeidet det, da. Akkurat den angst for å prate på scenen.
Mm. I det siste så har jeg tenkt på at det helt sikkert er mange artister som lurer på dette her med hva skal jeg si mellom sangene, fordi nå det så lenge siden folk har stått på scenen, men til det så vil jeg bare si til dere alle at dere kan si akkurat hva dere vil. Jeg tror jeg snakker for alle når vi bare drithappy for å i det hele tatt få en liten sang fra en scene i disse dager. Det ikke alle prater som tar en like seriøs vending som dette. Samtidig så føler jeg jo egentlig at spørsmålet mitt til Isa var seriøst. Men jeg kunne kanskje formulert meg bedre. For eksempel kunne jeg jo heller spørt hvor seksuell det innenfor å være I en sang.
Hvor langt inn I fitta kan man gå, holdt jeg på å si? Eller sånn, hvor eksplisitt kan man bli?
Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare. En gang til, jeg må høre dette spørsmålet en gang til.
Hvor langt inn I fitta kan man gå? Nei, det jo en feil formulering, men, sånn, men du skjønner hva jeg mener. Altså sånn, når du skriver da, hvor... eksplisitt, seksuelt kan man være på norsk?
Jeg jo ganske sånn at det det spørs jo hvordan han har skrevet sangen også, før jeg kom I bildet, sant?
Ja. Jeg ble helt sjokkert. Jo, men han jo så ja, mild. Liksom.
Ja, og tenk deg, denne sangen ble lagt for jeg vet ikke hvor lenge siden. Han sendte jo denne versjonen for jeg vet ikke jeg 6 måneder siden, kanskje. 7 måneder siden, kanskje.
Mhm.
Og så var det ikke først før 2 måneder siden noe sånn jeg rakk å gjøre det. Så han hadde jo allerede et bilde om den sangen, og vi lagde 2 sanger, for han hadde 2 forskjellige som han hadde lyst. Og han hadde jo allerede et bilde og en vibe til den låten som jeg følte kom fram I den låten da. Selvfølgelig så skjønner jeg jo at du tenker på, fy faen, han ung også som sier dette.
Ja, men hvor ung han igjen?
Han 2 år yngre enn meg igjen. Så han 19.
Ja. Mm. Altså, jeg må bare få hva heter det? Jeg må bare få sagt igjen at det ikke noe gærent med det.
Altså, nei, nei,
det bare, jeg synes jo også det gøy.
Men man reagerer, man catcher det jo.
Ja, og jeg hadde sikkert ikke, jeg tror jeg hadde lagt mindre merke til låta, for å være helt ærlig. Mm. Hvis ikke det hadde vært for The
ja.
Team.
Ja. Jo, jo. Men så man legger jo merke til det, så det bare også sånn at jeg føler tema med sangen, og så hvordan den sangen blir liksom, hvordan den sangen kommer ut I høytaleren også, at det går det kommer ikke så jævlig I trynet ditt, det ikke sånn at det slår deg med en fitte liksom.
Ja, det gjorde litt det på meg
det gjorde det, ja, ok, men sånn jeg tar ikke,
men jeg skjønner hva du mener den jo, den flyter og det tilfeldigvis det,
ja, for det var liksom eller for meg da, sånn at jeg tenkte på det var ikke sånn, fitte!
Nei.
Skjønner jeg
mener? Jeg skjønner, men har du noen gang laget en sånn sang, og så har du tenkt etterpå, oi shit, det her går ikke
jeg pleier å være ganske redusert på tekstene, jeg pleier enten å følge opp til, hvis Døtti pleier å ha ganske sånne syke tekster, som, da pleier jeg heller å følge opp til han, for jeg klarer ikke helt å skrive sånn av eget. For jeg føler ikke jeg kan si sånn. Skjønner du hva jeg mener? For jeg føler pappa sitter og hører på, eller mamma sitter og hører på. Så jeg føler jeg får litt av smekk på tunga, liksom. Men,
men det føler ikke Døtti.
Nei, det gjør
han ikke. Føler ikke at noen hører på han.
Nei, han føler han hører på. Så, nei, men så, når han gjør det, så føler jeg jo okay, ikke det I den verden, det liksom I dens verden, og det et bilde som man skjønner da. Mer eller mindre på meg. Jeg føler hvis jeg hadde begynt å blitt sånn, at jeg hadde bare blitt, det hadde bare sagt, folk bare, hva faen det som skjer nå, liksom?
Men hvordan, for det jeg også lurer på jo sånn, hvis noen lager veldig mye låter om sex da, med seksuelt tema, så ville jo jeg, hvis jeg drev og var keen på noen som hadde gitt ut veldig mange låter om sex, så ville jo jeg hatt ganske høye forventninger til vedkommende seksuelle adferd.
Ja.
Det også noe man kan kjenne på?
Ja, selvfølgelig. Du vil ikke snakke for mye om det, og så... Du liksom, ja, jeg kom hjem da
ja. Altså, her var alle kunstene du har fortalt om
skjønner jeg mener og så jeg er ikke sånn der heller jeg liksom de år ganske rock, han ganske rockstar han rockestjern liksom og så, når jeg ser han så gir det mening hele liksom hele stilen hans alt det der går I følge med hvordan han synger og hvordan han skriver tekstene sine Og jeg føler ikke det blir falskt Skjønner du hva jeg mener? Jeg føler ikke det blir lagt til Eller bare for at du skal se kul ut Eller høres kul ut Jeg føler at det noe han også føler Når han skriver det Og når han sier det så mener han Føler han det og hva han mener liksom
Det gøy at til og med Rines Ronny tror på han
Skjønner du hva jeg mener da? Men det liksom det og det også ganske viktig Og derfor føler jeg heller ikke han si sånne ting på den måten I hvert fall. Jeg må liksom være litt mildere. fordi at det er ikke sant. Skjønner jeg mener, for det er piss, liksom.
Da lærte vi det om Isa. Han glad i å ta livet med ro og game, og har ved en annen anledning sagt til meg at han tror den største misforståelsen om han at andre folk tror at han veldig mye out and about, mens han egentlig veldig glad i å være hjemme og kose seg. Nå skal vi over til en som for tiden befinner seg i lekemilitæret, som jeg kaller den, Tone Damli. Og en ting jeg nysgjerrig på med artister som også influensere, det hvor grensa for reklame går. Selv jeg jo veldig restriktiv, og jeg var utrolig nysgjerrig på hva Tone følte om å samarbeide med omdiskuterte Betsson. Midt i den praten dukket også en overraskende nyhet om hvordan Tone mistet en av jobbene sine opp.
Du har jo altså Betsson, blomster og barn, har jeg skrevet her, fra din Instagram.
Ja.
Men altså når du på en måte, for det jo en viktig del av din business, og hvordan du finansierer livet, holdt jeg på å si. Hvordan velger du liksom hvem du samarbeider med?
Nei, det kommer litt an på tilbudet man får også. Hvordan avtale folk ute etter. Det skal sies at man har sikkert gjort en del ting opp igjennom som kanskje en ikke skulle ha gjort. Samtidig så har det føltes riktig der og da, og det noe litt sånn det. Man må nå bare gå etter magefølelsen og det som føles riktig der og da. Sånn som blomster, det jeg jo en medeier i.
Ja, du det.
Ja, da. Ja. Så det jeg med å drive.
Herregud, spennende. Noterer Tone er medeier i, for det, hva heter det igjen?
Blome.
Ja. Hashtag reklame.
Hashtag reklame.
Ja, ikke sant?
Ja. Nei, så det noe litt mer sånn der...
Har du flere businesser på si?
Nei, det den.
Det Tone Damli AS, eller lignende, og
Blome.
Ja, det noen ganger, ikke sant, hvor jeg da, som en av dine følgere, tenker sånn, ja, eller det føles jo veldig naturlig. Altså det ikke noe, du vet, de beste samarbeidene jo sånn når du bare ser på det, så reagerer du ikke på det, bortsett fra at du kanskje får lyst på det.
Du blir influenced.
Ja. For det verste jo når man får sånn, jøssan, hva det her?
Ja.
Det rart, og det får jeg med alle som jobber med Betsson, unnskyld. Men, ja, men sånn det jo.
Men Betsson var jo, det var en av de gøyeste avtalene jeg har hatt.
Hvorfor det?
Fordi jeg elsker poker.
Ikke sant?
Ja. Så jeg koset meg fælt med det.
Ja.
Når det er sagt, så var jeg ikke... Altså, det var jo ikke... Det var mer sånn rollemodellen oppe i det som kanskje ikke ble helt riktig.
Ja.
Og frontet et spilselskap. Så jeg trakk meg jo fra den avtalen etter hvert. Men personlig hadde det veldig gøy med det.
Ja.
Fordi at det var en hobby.
Men nå du jo oppe i et veldig interessant dilemma.
Ja.
For deg, og det jo nettopp det der, hva det Tone digger, og hva det du egentlig har lyst til å gjøre?
Ja.
Og hvilke av de tingene det som ikke ser bra ut utad?
Ja. Nei, men det noe ting en må vega liksom opp og ned, da. Og selvfølgelig, jeg kan jo ha de hobbyene jeg vil, uten at jeg trenger å fronte det også. Jeg kan jo gjøre hva jeg vil på kveldstid uten at Gud en kvar man trenger å se det.
Ja.
Men jeg er faktisk, jeg er opptatt av å være et godt forbilde. Og innimellom så teker man kanskje valg som ikke er riktige, men i det store hele så føler jeg nok at jeg har tatt gode valg, og at jeg kan liksom klappe meg selv på skuldra og si at jeg er ganske ok. Ja.
Hva ditt Petter Northug moment? Altså, når var du det verste forbildet?
Jeg har i hvert fall aldri rørt drugs i hele mitt liv, det kan jeg stolt si. Nei, det vel bettingen da, sikkert. Men jeg har ikke noe bettingproblem selv da. Men det klart at det kanskje ikke så heldig å fronte det. Men når det så, jeg kan godt gå inn på en debatt der også, men det skal jeg ikke gjøre. Men da synes jeg Norsk Tipping skal ta seg en boll
også. Ja. Men du, jeg har lyst til å stikke innom en helt annen ting. Altså, Love Island... Du var jo programleder for det.
Ja.
Hvordan opplevde du det å ha det jobben som jobb? Ja, mistet du den? Og så ble du ditchet for... Unnskyld, Morten.
Jeg kan si deg det at jeg ble ikke informert om at Morten hadde fått den jobben. Så jeg ble oppringt av VG. Bare, hva tenker du om at Morten Hegseth er ny programleder for Love Island? Og da måtte jeg si, det vet jeg ingenting om. Nei, så det var litt rart. Det skal jeg ærlig innrømme.
Hva følte du da?
Jeg følte at hva skal jeg si? Følte at noen hadde tatt jobben min på et eller annet vis.
Ja, altså det hadde jo noen. Så ja. Det var jo en en adekvat følelse.
Det var veldig rart. Det skal si at TV2 hadde kjøpt konseptet av TV3. Så det var nye folk som var inne og styrte.
Ja, ikke sant. Ja.
Så sånn sett, men det at man ikke har fått informasjon om at det i det hele tatt har skjedd,
ja.
Og at ting kommer til å bli forandret på, det var jo det følt med litt sånn sparka.
Det skjønner jeg godt. Men nå altså Tone tilbake på TV 2. Vi kommer til å få se henne I Kompani Lauritzen til våren. Herregud, jeg spent. Hun gikk hardt ut og sa hun skulle vinne, så det blir jo ekstremt interessant å se om det skjer. En som har vært I rampelyset litt kortere, og som kanskje ikke alle vet at det artist engang, det Odin Våge. Skuespilleren best kjent fra Rådebank, men også flere andre ting, deriblant en av mine favorittserier, Øyevittne, der Odin Våge spiller mot Aksel Bøyum. Altså, bedre blir det jo ikke. Og fra da til nå så har Odin valgt å følge drømmen slavisk, og det har ikke alltid vært like lett.
Det har jo på en eller annen merkelig måte gått. Bare sånn generelt, liksom, jeg holder på med de greiene.
Mm.
Ja, det har jo bare gått på en eller annen måte. Og så har det jo kommet et prosjekt her, og så kan jeg leve på det I noen måneder. Og så bare må jeg krysse fingrene på at det kommer et eller annet nytt. Hvis ikke, så vet jeg ikke hva som skjer. Så må jeg ta opp en deltidsjobb eller et eller annet sånt.
Mm.
Men det har jo gått akkurat. Og det har vært mange måneder med havregryn. Og det har vært mye hjemløs har jeg vært, uten leilighet, sovet på sofaen til kompiser I liksom, et par uker I strekk her og der, og gjort det I 3 måneder til sammen, hoppet litt rundt og mye sånn greier.
Ja, for det, men da har det egentlig ikke gått, hvis du skjønner. Eller sånn,
nei.
Det har jo gått, men dette jeg veldig glad for at komme for en dag, fordi at sånn, noen tenker jo kanskje at, at på en måte det å ha den jobben du har, at det liksom glamorøst, men så forteller du sånn, ja, du har ikke hatt et sted å bo I 3 måneder.
Nei.
Det jo ikke så glamorøst.
Nei, herlighet. Det ser jo kanskje veldig glamorøst ut, om man skulle tro det, men det jo ikke, det jo egentlig ikke det alltid, altså. Ikke det helt tatt.
Men du cool med det liksom? Sånn der, synes du det sånn, ok, hvis du ikke vet hva du skal I august da, og du vet ikke om du har et sted å bo, eller om du har råd til å kjøpe en ny bokser eller sånn.
Ja.
Synes du det greit?
Vrenge boksen. Nei, det ikke det. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har egentlig bare gjort peace med det, på mange måter. For at, ja, det jo en liten pris å betale, på en måte. Jeg får jo veldig mye frihet, da. Når jeg ikke har et prosjekt, så har jeg veldig mye tid til rådighet, hvor jeg kan jobbe med å bare utvikle meg selv, egentlig bli bedre på craftet mitt, da. Både skuespill og musikk.
Mm.
Så det jo en gave, å ha masse tid. Og så må jeg bare håpe på at det kommer noe og det kommer, det jeg har lært da at det som regel kommer etter litt etter du har gitt opp, og tenker at nei, nå kommer ikke noe mer nå, det jo bare tull der herregud hva jeg driver med og så skjer det, og så går det litt tid og så kommer det det har vært veldig tungt altså veldig tung vei og det har vært for jeg husker jo, det var veldig mye lettere da jeg var tenåring og jobbet og sånne ting Så var det ikke snakk om liksom, betale leie og matbordet og alt mulig sånne ting. Og, ting blir jo litt mer seriøst når man bikker 20 og flytter for seg selv og alt det. Så nei, det har jo vært det at jeg ikke har hatt penger og hatt masse lån. Det var et punkt jeg bodde alene på vinteren, og så hadde jeg vel 100.000 I lån, eller et eller annet sånn tulle greie. Og så var det ingen jobb, og... Ting bare så seg innmari mørkt ut, da. Og jeg tenkte at, flat, altså, nå jeg drit meg ut, liksom. Nå jeg drit meg ut, jeg klarte det ikke. Det hadde sett meg ut for å få til, da. Jeg feilet, da. Så husker jeg bare, det var et punkt jeg la meg I dusjen, liksom. Jeg bare satt meg ned, sånn, da. Og jeg bare ga opp. Det var første gang, liksom, på 2 år. Det var veldig sånn, nå jeg voksen, nå skal jeg få til ting, nå må jeg liksom få til det her, og jeg skal... Gjøre det og det og det og det. Få til alt da.
Mm.
Og så bare, da bare ga jeg opp rett og slett. Altså. Og det var en skikkelig, skikkelig tung tid. Man føler seg veldig alene når det ikke noe jobb, og det står helt stille. Og så tenkte jeg bare så her, men tenk om jeg har gjort noe gærlig, og folk liksom, folk ikke liker meg, eller synes jeg en idiot, og liksom alt mulig sånn. Så jeg tenkte på masse rare greier, og det var veldig tungt. Og sånn har det jo, vært flere ganger, eller så. Så det veldig tungt. Men så var det jo, ga jeg opp, og så tar jeg meg I nakken, liksom, og fortsetter, da. Og så Og så plutselig så får man en mulighet, og så må man bare gripe den med alt man kan, og så gjelder det liksom bare å være så forberedt man kan, da.
Mm.
Til muligheten kommer, og så gripe den, og så bare gi alt over, da.
Mm.
Rett og slett, ja. Så det har vært veldig utfordrende.
Det flere som har sitt å streame, og nå skal vi til Chris Holsten. Jeg husker så utrolig godt da han skulle være gjest I podcasten, og jeg fikk tilsendt singeren hans Smil I ditt eget speil på forhånd, sånn at jeg liksom skulle få hørt på den sangen, sånn at jeg visste hva vi kunne snakke om, med tanke på at han da skulle slippe sin første sang på norsk. Og da jeg hørte den låta, så kjente jeg med en gang, denne sangen, den handler om Chris selv. Altså, det går ikke an å formidle noe på den måten, uten at du mener det på ekte. Og det var en sterk opplevelse.
Men jeg hatet meg selv. Og det jo som hardt å si, men det gjorde jeg. Og jeg, det låta handler om en spesifikk hendelse om å skrike under vann. Og for folk så det kanskje en metafor, men for meg så var det realitet. Altså det altså, folk kan tro at jeg ljuger, men det var det eneste jeg gjorde når jeg badet. Og skrike under vann. Fordi det var ingen som kunne høre meg. Vi har et hus I Gran Canaria, og husker jeg alltid liksom, når jeg skulle bade, svømte litt ut, sier kanskje at man skal ut og pisse eller et eller annet, og så det liksom under vann, og så det å skrike så høyt som man kan, og det var for meg en måte å liksom fylle litt bensin på bilen, og så var det, den liksom tung, men ja, det var, og så var man opp igjen, og da var man på en måte han blie, perfekte Chris igjen da.
Mm.
Men de sekunder under vann der var liksom essensielle for meg. Og det var tungt bare det å spille liksom låta til mutteren var liksom beinhardt, fordi jeg også opp, det skal også sies, det viktig for meg å si, at jeg oppvokst I de beste liksom rammene. Det her har ikke noe med liksom rammene rundt. For meg så var liksom, ja, alt var perfekt da. Mm. Så det her, det var liksom ikke noe med det. Men det var liksom, ja, man stilte alt for høye krav til seg selv, og man ble aldri fornøyd med den man var, selv om alle på en måte likte den jeg var. Så det var en vanskelig greie. Mm. Men det derfor jeg synger om det å skrike under vann, da. Det var liksom lykken, det var frihet, og det høres brutalt ut, men det var fakta. Det var ingen som hørte meg. Og så var det opp igjen.
Det var veldig sterkt å høre.
Ja.
Ja, den kjente jeg.
Apropos å bli hørt. Kan kvinner som rapper bli hørt uten å kle seg? Det tok Musti og jeg en prat om.
De på en måte store kvinnelige, hvis man kan kalle det rapperne I verden da, de har jo på en måte en stil og
en helt annen løkke enn det vi har I Norge.
De kjører jo en greie liksom. Og det har jeg I hvert fall tenkt at sånn, kanskje det også har vært grunnen til at det har gått saktere på den fronten her, for det har jo ikke vært sånn veldig mange å la seg inspirere av uansett, med mindre du føler at operert kropp, bikini og lollipops I truten liksom, ja men sånn Nicki Minaj, jeg husker på en av hennes liksom, første mixtaper så satt hun liksom I sånn sånn stilling som folk sitter I på huk liksom, ja. Med knærne ut til side I bikini og sleiker ja. På en lollipop-tipp, altså sånn
altså,
det føles så fjernt
ja, men altså, USA jo et jævlig fjernt land, ja. Altså, jeg skjønner ikke hvordan det landet et land I det hele tatt det så, USA det liksom, for meg så det en helt annen planet, fordi det som skjer der, skjer der. Vi bor I Norge. Vi bor I lille Norge, og det her liksom min verden. Så liksom, når det kommer til kvinnelige rappere I USA, sånn, det føles som, det virker som en helt annen sjanger, bare på grunn av deres looks og deres stil. Men på, altså, at the end of the day, det bare, det same shit, bare at de liksom litt mer nakne, skal man si. Går jo bare med to plagger, liksom.
Det er også veldig mye underliv, da. Generelt. Ja. Det jo mye wet ass pussy, ja, på generell basis.
Ja, det I hvert fall I år. Ja.
Det år, nei. Merkelig nok, når egentlig ingen burde røre noen som ikke ass pussy, på grunn av korona.
Nei, men jeg vet ikke. Cardi B og Nicki Minaj jo... Det jo det første jeg tenker på når jeg tenker på USAs kvinnelige rappere, men det jo egentlig jævlig... Tierra Whack dritflink. Hun helt rå. Jeg tror hun signet til Rock Nation med Jay-Z og sånn. Og når jeg liksom hører på henne, så lurer jeg virkelig på hvorfor Nicki Minaj og Megan Thee Stallion eller Cardi B de største I USA. Og det må nesten bare være fordi de går som de går, og de har den stilen de har.
Men det det som så jævlig fucked, ikke sant? Fordi ja. Det sånn der, hvis... Altså når, altså for all del, jeg egentlig liksom åpen for alt, og hvis noen har lyst til å gå I trusa, liksom, så jo det sikkert ja, også skjønner. Frigjørende. Liksom. Så ja, det nettopp det, så kjør på. Men problemet oppstår jo når da unge folk som har lyst til å uttrykke seg på den måten, føler at den eneste måten de kan uttrykke, ja, da har vi et problem.
Da har vi skikkelig problem.
Så det jeg synes så kjipt, at sånn der, det hadde vært så nice hvis, men jeg føler sånn der hun 070 Shake for eksempel, som jeg liker veldig godt.
Hun veldig rå.
Men hun jo på en måte kjent, men ikke dritkjent, ja. Eller skjønner du? Så det liksom sånn der, det føles som det nesten sånn et tak. Sånn, du må kle deg for ja, å komme over.
Ja, 070 Shake må kle seg for å bli stor. Liksom. Det så jævlig kjipt.
Altså. Men hun må da operere seg.
Ja, altså, det så mye, det koster så mye å bli stor. Jeg mener, hva skjer liksom?
Men da blir du jævlig rik da.
Ja, det sant. Men man må jo... legge inn penger for å få tilbake penger. Så det litt sånn...
investment, dette her.
Ja, skikkelig.
Altså, det var så kult å møte Musti. Hun jo dritfet, men jeg hadde på en måte aldri snakket ordentlig med Musti før hun var på besøk I podcasten, og jeg ble enda mer gira på å følge reisen hennes etter den praten, så den anbefaler jeg deg å sjekke ut hvis du enda ikke har gjort det. Nå skal vi over til noe av det mer overraskende som har dukket opp I denne podden. Det på en måte litt på siden av musikken, men likevel... Hvem skulle tro følgende?
Jeg har en ting som plager meg om dagen,
okay.
Som ikke tro mot dette her I det hele tatt, det at jeg kjører Tesla.
Du kjører Tesla?
Ja, det synes jeg pest og plage, og det hater jeg oppriktig.
Hvorfor gjør du det? Fordi... Det bare å ikke kjøre Tesla?
Hæ?
Det jo bare å ikke kjøre Tesla.
Ja, jeg prøver jo på det da, men det ikke en kjeft som vil ha den bilen. Jeg prøver jo å selge den. Men det svir I hjertet mitt.
Hvorfor startet du med det in the first place?
Fordi at jeg hadde en idiotbil, kjempemorsom, svær motor og jeg liker jo bil, det skal bromme og det skal gå helst 98 blyfri og det skal bromme og gå, det synes jeg gøy
ja, det brommer jo veldig lite av Tesla
ja, det helt ræva, møkkabil det men så har jeg en bil som det litt knot å bli kvitt så får jeg en innbyttetilbud på den og sjekker med et par kompiser av meg som da sier at det bør du gjøre Fordi at det enklere for oss å vippe rundt enn Teslaen, og her kan du få gjort det. En fin deal.
Mm.
Konge ble Tesla. Jeg hadde ikke ladeboks engang I kjelleren, så jeg måtte kjøre til ladestasjonen før jeg skulle få gjort ting og sånn.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så den har jeg prøvd å bli kvitt en stund. Jeg litt treig også. Og får ikke helt rota meg til det. Så hvis noen miljøentusiaster sitter og hører på dette her, det en bil til salgs, den helt strøken, 20 000 igjen av nybilgaranti på den bilen. Mye bil for penger skal få god pris.
Nå skal vi til et gjennomgangstema I podcasten, nemlig alder. For innen når burde man egentlig ha slått igjennom? Og når begynner pressen å spørre om du har tenkt å få unger snart? Her noen av Dagnys tanker. Det faktisk flere andre artister som har sendt inn samme spørsmål.
Ok.
Og det om du stresser med alder I forhold til karriere.
Ja, på noen måte gjør jeg nok det. Men så jeg også litt sånn motstander av å gjøre det. Sånn at derfor så jeg har et veldig bevisst forhold til at der kommer vi jo litt inn på det som også handler om liksom altså det ikke bare sånn at jeg liksom kvinne passert 30, så skal liksom en gang begynne å fokusere bare på om jeg kjenner på tidspress og det her med familie. Jeg føler det som etter at jeg ble 30, så har det kommet opp veldig mye oftere.
Altså i intervjuer og sånn?
Ja, og så føler jeg liksom at sånn, det kanskje litt opp til meg selv hvor mye jeg velger å vektlegge det på en måte. Hvor mye jeg ønsker å liksom fokusere på det, eller om jeg bare fortsetter som før. Men det vil jo kanskje være løgn å si at at jeg ikke er bevisst på det, og tenker på det at altså, ok, det er to ting. Altså, en ting er jo for eksempel i forhold til det her med, vi snakket om i sted, det her med unger og sånn.
Mm.
Det er klart at det livet, liksom livsstilen jeg har nå, og det livet jeg lever nå, jeg synes det vanskelig å se for seg hvordan det skal kombineres med liksom, familieliv, hvis du skjønner. Og det kanskje enda mer dame som må kjenne på det i denne bransjen enn mann, enn menn, da. Men så har du jo det andre, da, som sånn, vent, jeg for gammel til å synge om sånne her ting. Jeg var i session her for en uke siden med liksom en yngre artist, og så på et tidspunkt så kom liksom spørsmålet opp, så kom liksom det her setningen opp. Ja, men det her føles ikke så veldig 2021 ut. Og da kjente jeg meg en gang sånn der, å nei, jeg får ved å bli totalt udatert.
Du har mistet det,
ja. Jeg snakker ikke det ungdommelige språket lenger, og så videre, og så videre. Men jeg føler at det er veldig viktig at for meg da, som ser opp til masse artister som er liksom ganske mye eldre enn meg igjen da, sånn Veronica Maggio, Robin, og for å nevne to da.
Ja.
Også her i Norge, liksom Gabrielle, Susanne Sundfør, de er jo, Emilie Nicolas, hele gjengen der, er jo noen år eldre enn meg. Og jeg tenker jo ikke noe over det i forhold til dem. Så hvorfor skal jeg tenke det i forhold til meg selv? Altså, jeg føler de har så mye å komme med, og de er så kul, og jeg driter jo om de er liksom 45, eller om de er 25. Altså, jeg digger musikken deres regardless.
Mm.
Og derfor så føler jeg at det viktig at jeg minner meg selv på det, og at jeg skal i hvert fall ikke la alderen bestemme om jeg skal drive med pop, eller drive på musikk i det hele tatt.
Ja, for gjennombruddet, det kan komme når som helst. Og suksesshistorien er likedan. Nå skal vi til en fyr som har et hav av historier etter en lang og innholdsrik karriere, men denne historien fra Espen Lind må jo være en av de beste.
Plutselig så fikk vi beskjed om at Beyoncé hadde digget demoen og ville gjøre den versjonen. Og så ble jo liksom mastertapen da sendt over, for hun rekordet vokalen med sin tekniker i New York. Det var mastertapen sendt over da, fra Norge til New York, og så gjorde hun sin vokal, og så sendte hun den tilbake, og jeg husker at når vi hørte liksom, den ferdige versjonen av Irreplaceable, liksom, med våre tracks og alt sånt, og med hennes vokal på, så låta var i utgangspunktet bra, men du bare skjønte at okay, når Beyoncé er på en låt, så får det bare to ekstra prikker på terningen automatisk. Du bare skjønte at det her låt som en hit, det her er ordentlig. Og vi tenkte at nå skjer det, folkens. Og så tok det to uker, og så ringte, og så fikk vi beskjed fra manageren hennes at folkens har litt sånn dårlige nyheter. Hun har levd litt med den låta, og hun har bestemt seg for at hun liker den ikke likevel. Så vi tar den av skiva. Og det er sånn, fy faen, det var ordentlig slag i trynet, liksom. Men nei, hva skal vi gjøre? Vi får se oss om etter noen andre. Og så tok det to nye uker, og så ringte han Kisen tilbake, og så sier han, ok, folkens, ny utvikling, nå har hun hørt litt mer på den, og hun liker den allikevel, så vi tar den med. Og da er du tilbake der, og så gikk det nye to-tre uker, og så ringte Kisen enda en gang, og sier han, sorry, folkens. Nå har hun hørt litt på den, og hun og Jay-Z, og de har kommet frem til at de liker den ikke, den er litt for soft, det er liksom, vi må gå for noe mer, litt mer edgy. Så den blir ikke med på skiva, sorry. And that's that. Ok, sånn var det. Og så det gikk så langt som at skiva var... den ble presentert for verdenspressen. Den ble presentert for Billboard Magazine og New York Times i New York, med sånn ordentlig sånn offisiell pressespilling. Uten at vår låt var med. Og liksom siste kvelden før plata, CD-en skulle i trykken, det her er historien jeg har fått høre da. Jeg tror den er sånn. Siste kvelden så kom da Swiss Beats, som da hadde en annen låt med på skiva. Han var innom kontorene til Sony i New York, og så sier han, by the way, liksom, den låta til nordmennene, jeg ser ikke den her. Nei, wow, vi tok den av. Vi føler ikke at den er litt for soft. Vi må ha noe med litt more grittier, more edge. Og så sier han, faen, dere er idioter. Dere er gærne hvis dere tar av den låta. Det der kommer til å bli en gigahit. Nah, man, og det, på Sony, den følte ikke det. I'm telling you, ikke sant? Og han har hatt så mye pull at de valgte å ta med den låta. Da. De begravde den, som jeg tror den ligger som sånn nummer 12 av 16 eller noe sånt. Og så kom jo... Jeg husker ikke rekkefølgen på å si, men først så kom vel, jeg lurer på om det var Deja Vu som kom ut først. Og var sånn, en grei hit. Men ikke sånn der, ikke kanskje den barnbusteren som de hadde håpet på. Og så tror jeg, og så var det, nei, husker jeg ikke, så kom Ring the Alarm, tror jeg, og som heller ikke var noe sånn, ganske sånn kul og sånt. Men...
Altså begge de to er dritkule, ja. Og det makes sense at de har tenkt da, ja, at deres var for soft på en måte, når de var ute etter
Jeg skjønner godt hvordan de har tenkt. Ja. Men så, jeg lurer på om de da hadde jo sluppet, jeg tror de hadde sluppet 4 singler fra skiva, og ingenting hadde liksom ordentlig caught fire. Og så var det vel bare et sånn siste, sånn desperat Hail Mary.
Ja.
Ok, vi får prøve denne låta til nordmennene. Ja. Så slapp de den, og så ble det den største suksessen hennes opp til det tidspunktet.
Ja.
Vi står ny til podcasten. Tusen takk for at du har kastet deg på. Jeg håper skikkelig at du har lyst til å fortsette å lytte. Og hvis du er en av de som har vært med fra start, og som gleder deg til hver mandag og tirsdag med nye episoder, så har jeg bare lyst til å si 1000 millioner takk. Jeg gjør jo dette her fordi jeg har skikkelig lyst til det sånn for min egen del. Men det at det faktisk er noen som tar del i universet, og som følger med og hører uke etter uke, det er, ja, jeg blir varm inni meg når jeg tenker på det. Så igjen, tusen hjertelig takk. Neste uke så skal du få møte Ingrid Helene Håvik, som er vokalist og driver, holdt jeg på å si, i Highs & Kite. Hvis du har ønsker om gjester eller tema, tilbakemeldinger, ris, ros i det hele tatt, skriv kjempegjerne til meg. Enten på Instagram @KristineDanke, eller så kan du, og hvis du er en som foretrekker det, sende mail til post@vrangproduksjon.no. Men du, gøy med ett år da. Bli fort ett til, for å si det mildt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.